Doamna Norica Nicolai, președinta grupului de prietenie pentru Republica Moldova aici, în Parlamentul European. Doamna Nicolai, ați organizat un eveniment despre parcursul european al Republicii Moldova. Care sunt provocările, care sunt avantajele, care e viitorul acestui parcurs european? Aș începe citând o declarație de-a dumneavoastră în care spuneați că România, guvernul român, este interesat să sprijine constant parcursul european al Republicii Moldova, iar întrebarea mea ar fi: cum?
În primul rând, prezența în domeniul economic a României este mult mai accentuată astăzi. Trebuie să recunoaștem, marile noastre companii sunt prezente la Chișinău, și Romgaz și Transgaz. Proiectul major pe care eu îl consider necesar a fi realizat foarte rapid, de conectare a Iașului de Chișinău, avansează și sper ca el să fie finalizat, dacă nu anul ăsta, cel puțin anul următor. Eu cred că o prezență a României în dezvoltarea economică a Republicii Moldova și în special în ceea ce privește avantajul creierii de locuri de muncă este benefică și poate aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Oamenii văd la fața locului ce poate face o țară membra a Uniunii Europene pentru ei. Nu mai suntem în faza declarațiilor emoționale, a podurilor de flori. Cred că dacă vrem să susținem efectiv parcursul european al Republicii Moldova, trebuie să fim prezenți nu numai în societate, dar și în viața economică. E crucial în momentele de față să fim acolo ca europeni, ca țară membra a Uniunii Europene.
România are propria ei strategie în ceea ce privește Republica Moldova, propriile ei mecanisme de relații bilaterale. Pe de altă parte, ca stat membru al Uniunii Europene, are posibilitatea de a ajuta în alte moduri Republica Moldova. Iată, dumneavoastră sunteți, cum spuneam, președinta grupului de prietenie.
Pe de altă parte,
dacă îmi permiteți, mecanismele prin care Uniunea Europeană ajută Moldova se pot traduce prin sprijin financiar solid, prin, spre exemplu, cadrul macrofinanciar multianual.
După părerea mea, vecinătatea estică, paradoxal rumorilor de până acum de la Bruxelles, care declarau o anume lentoare în procesul de integrare a celor trei state care au acorduri de asociere, în momentul de față va suferi o schimbare radicală. Dacă erau voci la Bruxelles care cereau desfințarea acestui instrument de vecinătate, ceea ce ne permitea nouă să fim mai prezenți în sprijinul de reformă, dar și în sprijinul economic a acestor state, în momentul de față, situația internațională ne obligă să fim foarte atenți cu parteneriatul estic. Pot să spun foarte clar că opinia mea e că în momentul acesta Uniunea Europeană se află într-un conflict deschis cu Statele Unite. Este nu neapărat un conflict politic, este un conflict economic, pentru că sancțiunile pe care Statele Unite le propune a fi aplicate companiilor europene care activează în Iran vor afecta clar economia europeană și atunci interesul Uniunii este să fie prezentă în foarte multe state în care acțiunile economice se pot desfășura în beneficiu ambelor părți. Cred că se va schimba această opțiune și bătălia noastră pentru acest instrument pe care unii îl vor desfințat va continua. Parlamentul știți foarte bine că va ratifica, va adopta acest proiect legislativ, pentru că cadrul multianual este un proiect legislativ și nu vom renunța nicio clipă la acest instrument. Este practic, după părerea mea, singura șansă a Uniunii Europene de a fi relevantă în politica de vecinătate. Eu cred și continui să cred că partea de sud a Uniunii Europene, nordul Africii, zona arabă sunt eșecuri ale politicii noastre de vecinătate și singurul loc în care putem avea succes este zona parteneriatului etnic. Moldova, Georgia, Ucraina și sigur și celelalte, Azerbaidjan, Armenia, Belarus mai puțin.
Succes în ciuda provocărilor care vin din partea marelui vecin din est?
Succes pentru că dacă dorești să creezi o zonă de dialog și să fie relevant în acest spațiu, ești obligat să o faci prin toate mijloacele oneste și corecte pe care le ai la îndemână. Ori planul multianual și instrumentul de vecinătate sunt soluții.
Guvernul român încearcă să contrabalanceze ieșirile din decor. Și aici iarăși vă citez. Când vine vorba de Republica Moldova și din acest motiv sprijinul pe care îl oferă e necondiționat. La ce vă referam?
Mă referam la faptul că leadership-ul politic din Moldova, dacă privești la structura instituțiilor, este un leadership care are probleme de viziune comună pentru țară. Președintele Dodon își dorește, sigur, o altă apropiere. Actuala coaliție de guvernare este declarată o coaliție pro-europeană. Noi sprijinim Republica Moldova dincolo de interesele partidelor politice din Republica Moldova și de interesul lor, pentru că noi, ca români, considerăm că parcursul european al Republicii Moldova este singura soluție pentru bunăstare, stabilitate și prosperitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Așa că tot ceea ce facem au fost ședințe de guvern comune. Politicieni români sunt prezenți la Chișinău, politicienii dumneavoastră sunt prezenți la Chișinău, președintele Parlamentului a fost recent la București. O facem pentru Republica Moldova și pentru cetățenii ei. Nu susținem neapărat o forță politică, așa cum uneori se mai întâmplă în Parlamentul European, când între noi, deputații români, avem un partizanat politic manifest. Eu cel puțin nu îl am, pentru că nu fac ceea ce fac pentru vreun partid sau altul din Republica Moldova, ci pornind de la ideea că cetățenilor din Moldova le e bine în Uniunea Europeană. Și știm că le e bine, sunt foarte mulți deja în UE, s-au integrat foarte bine, sunt cetățeni europeni și cred că și cei care au rămas acasă merită această șansă.
La evenimentul pe care l-ați organizat a fost prezent și domnul Marian Lupu și știu că partenerii dumneavoastră de la Chișinău sunt în special cei din Partidul Democrat. Un partid care e totuși controversat, care are un lider controversat, domnul Plahotniuc. Ce vă face să credeți că ei sunt sinceri în alegerea lor europeană și că nu joacă, cum se spune, la două capete? Că cred, de fapt, în cealaltă variantă, deși da, acționează așa.
Obligația mea este să privesc cu bună credință și tot leadership-ul politic în Republica Moldova și pe cei prezenți în coaliția de guvernare care sunt declarați pro-europeni. Sigur, în viață te poți înșela, nu este niciun fel de problemă lucrul ăsta, nu exclud, dar în momentul de față declarațiile liderilor Partidului Democrat sunt ferme și sunt pro-europene. Dacă însă au o agendă ascunsă, este problema lor în relația cu cetățenii Republicii Moldova. Nu eu voi vota pentru ei sau pentru un alt partid, ci cetățenii Republicii Moldova. Și eu cred că, din experiența mea politică, că dacă dorești să te autodesfințezi ca partid, nu poți decât să declari una și să faci alta. Oamenii țin minte lucrul ăsta și te taxează. Și mi-e greu să cred că nu pornesc cu bună credință în acest parcurs. Controversele pe leadership-ul politic în spațiul nostru și în Moldova și în România sunt frecvente, sunt prezente, dar buna credință mă obligă să susțin această coaliție prezentă la guvernare în ceea ce face pentru a fi mai aproape de Europa, adjudecând acquis-ul european, implementând mai rapid reforme în toate domeniile, pe măsura care e posibil lucrul ăsta.
Păstrând în minte ideea de parcurs european a Republicii Moldova, să trecem acum la alegeri. Alegerile de la Chișinău, în toamnă alegerile parlamentare. Îngrijorări?
Luna aceasta am văzut că sunt mai multe femei care sunt competitori în alegerile pentru primăria Chișinăului. Asta este un lucru deja foarte bun. Sper să câștige cel mai bun candidat. Sunt și independenți și oameni susținuți de partide. Dar eu cred că la Chișinău e nevoie de un primar care să se ocupe de oraș, care să-l vadă în fiecare zi și care să-l schimbe în bine. Pentru că, din păcate, recent, când am fost la Chișinău, am văzut că mult nu s-a schimbat. Aceleași drumuri proaste, uneori o infrastructură dificilă și problematică. Dacă cetățenii din Chișinău vor alege un om care să le confere încrederea că va schimba orașul, va fi foarte bine pentru toată lumea. Pe alegerile din toamnă, însă, eu am fost unul dintre cei care am spus că este dreptul clasei politice din Republica Moldova să-și aleagă formula electorală pe care va candida. Eu îmi doresc, vă mărturisesc sincer, să, ca forțele pro-europene să se alăture și să n-aibă alt partizanat politic decât cel care privește viitorul Republicii Moldova. Nu pot face acum o evaluare a rezultatului acestor alegeri, depinde de ceea ce au făcut partidele până acum și de ceea ce vor face, însă sper să avem la Chișinău forțe politice care să fie real dedicate respectării unui standard democratic de tip european.
Există analiști care spun că dreapta fiind atât de fracționată, practic, la alegerile din toamnă se va pierde puterea reală și nu cea simbolică de acum.
Puterea simbolică este și puterea formală. Nu știu care este situația puterii reale în Republica Moldova, dar eu sper ca să avem o coaliție, pentru că mi-e foarte clar că niciun partid nu va avea o majoritate care să-i permită să susțină singur un guvern, să avem o coaliție care să treacă peste orgoliile mărunte pe care adesea le găsim în politică și, din păcate, în prezent, din ce în ce mai multe orgolii de proastă condiție, eu pot să înțeleg orgoliu, dar nu pentru mărunțișuri, și care să înțeleagă că, dincolo de problematica personală, de interesele personale sau de grup ale partidului respectiv, există o țară care are nevoie de deschidere, de prosperitate, de democrație, și pentru asta trebuie să servească interesul publicului care îl votează. Dacă vor face o coaliție pornind de la premize oneste, ea probabil va rezista și va judeca în continuare un spor de performanță în parcursul european. Dacă nu, este decizia clasei politice. Dar sper că această decizie să nu dezamăgească cetățeanul.
Dar și decizia cetățenilor, pentru că ei
categoric
votează.
Categoric, că ei votează, dar sunt convinsă că marea majoritate a cetățenilor din Moldova sunt deja bine integrați în Uniunea Europeană.
Doamna Nicolai, Uniunea Europeană a investit peste 700 de milioane de euro în ultimii 6 ani. Cum explicăm faptul că popularitatea Uniunii Europene nu a crescut?
Uneori, când sprijinim o țară sau diverse tipuri de proiecte, nu facem foarte mult pentru a le promova public, pentru ca oamenii să cunoască că sunt investiții ale Uniunii Europene, pentru că noi considerăm deja lucrul ăsta o formulă de normalitate pe care nu trebuie să o mai promovăm. Dar, din păcate, mult din ceea ce s-a făcut de către Uniunea Europeană în Moldova nu se cunoaște de către marele public. Este și greșeala noastră că n-am însoțit aceste proiecte de o strategie de comunicare și, sigur, pe politicienii de la Chișinău îi înțeleg, pentru că tendința în multe state membre este că atunci când faci un lucru bun sau când altul face un lucru bun, să-l preiei tu ca fiind realizarea ta, și când se întâmplă ceva care nu convine unei părți a populației, să spui că de vină este Bruselul. De aceea fac un apel la această coaliție să comunice mai bine cu privire la proiectele realizate prin finanțarea Uniunii Europene în Moldova și la noi, atunci când mergem și când comunicăm prin intermediul dumneavoastră cu cetățenii Moldovei, să le explicăm ce am realizat și unde am realizat. S-a întâmplat și în România să vedem proiecte finanțate de Uniunea Europeană și să apară politicieni care declară că sunt proiecte realizate doar prin simplul lor merit. Ceea ce nu e onest, dar pot să înțeleg asta în politică.
Ultima mea întrebare, foarte concret, despre cele 100 de milioane de euro care încă n-au venit.
Eu sper
Știm
să
de ce
vină,
n-au venit.
Știți, da, au fost niște condiționalități, sunt și niște interese politice la mijloc, dar presiunile noastre cred că vor da roade și cât de curând acești 100 de milioane de euro vor ajunge la Chișinău. Cred că au înțeles și colegii noștri din Comisie și de la Serviciul de Acțiune Externă că, dincolo de toate disputele acestea, interesul major și al nostru și al Republicii Moldova este să vă sprijinim.